Леви илелер, он секізінші баб. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил халқына бойле айт. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Сізлер яшаған Мысыр топырағындаки адамларының япқанларыны япмаңыз. Мен сізні алып кетеджек Ханаан топырағындаки адамларының япқанларыны да япмаңыз. Оларның низамнамелеріне көре яшамаңыз. Менім қарарларымны бежеріңіз. Менім низамнамелерімні тутыңыз, ве оларға көре яшаңыз. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Менім низамнамелерімні, ве қарарларымны тутыңыз, ве бежеріңіз. Оларны бежерген адам оларның ярдымынен яшайжақ. Мен Раббым. Ич кімсе ос сой сопынен ятмаға ниетленмесін. Мен Раббым. Анаңнен ве бабаңнен ятма. Анаңнен ятма, о сенің анаңдыр. Бабаңның апайынен ятма, бұ бабаңның аврет ерлерінің ачылышыдыр. Ос татаңнен, қыз қардашыңнен, бабаңның қызынен, яда анаңның қызынен ятма. Олар сенің қорантаңда, яда башқа қорантада доған олса да, еппір оларнен ятма. Оғлыңның қызынен, яда қызыңның қызынен ятма. Бұ сенің аврет ерлеріңнің ачылышыдыр. Бабаңдан доған бабаңның апайының қызынен ятма. О сенің татаң, яда қыз қардашың, онен ятма. Алаңнен ятма, о бабаңның доғмышыдыр. Тезеңнен ятма, о анаңның доғмышыдыр. Емжеңнен ятма, ве оның апайына яқынлашма, о сенің дудыңдыр. Келініңнен ятма, о оғлыңның апайыдыр, онен ятма. Дудыңнен ятма, бұ ағаңның аврет ерлерінің ачылышыдыр. Қадыннен ве оның қызынен ятма. Оғлының қызынен ве қызының қызынен ятмаға ниетленме. Олар қадынның яқын сойларыдыр. Бұ яманлықтыр. Қадынға ве оның татасына бірден евленме. Йоқса олар бірі-біріні күнлер. Сенің апайың сақ олғанда оның татасынен, яда қыз қардашынен ятма. Апайың үсті күрлі олғанда онен ятмақ үчін яқынлашма. Башқа адамның апайынен ятма, йоқса сен ұрлығыңны еберіп арамланырсын. Евлятларыңны атештен кечіріп, молек путына берме, ве бұныңнен Аллаңның адыны яманлама, мен Раббым. Апайынен ятқаның кебі ахайынен ятма, бұл пистір. Насылдыр айваннен ятма. Йоқса сен ұрлығыңны еберіп арамланырсын. Қадын да джинси мұнасебетте бұлынмақ үчін айванның оғыне тұрмасын. Бұл пистір. Бұтын айтылғанларынен озыңны арамламаңыз. Мен оғыңызден бұтын құвалайжақ қалқлар айны бұ ішлерінен озлеріні арамладылар. Бұтын топырақ арам олды. Шының үчін мен халқларыны бұтын яманлықлары үчін жазаларым. Ве ер юзі оның үстінде яшағанларыны құсажақ. Сізлер ісі, ем Исраилілерден олған, ем араңызда яшаған келмешеклерден олған әркез менім низамнамелерімні ве қарарларымны бежеріңіз. Бұ піс ішлеріні япмаңыз. Бұ топырақта сізден әвел яшаған халқлар бұтын бұ піс шейлеріні япа еділер, ве топырақ арам олды. Топырақ сізден әвел яшаған халқларыны құсқаны кебі, сіз топырақына арамлайжақ вақытта о, сізлеріні де құсажақ. Бойле піс шейлеріні япқан адамларының жанлары халқ арасындан йоқ етілежеклер. Бұйырғанларымны бежеріңіз, ве сізден әвел олған адамларының піс низамнамелеріні тұтмаңыз. Оларының себебінден арам олмаңыз. Мен Раббым, сізін Аллаңыз.